Tere päevast kõigile! Mulle tundub, et laulupidu on selline sündmus või selline nähtus, mis on nii keeruline ja nii paljutahuline, nagu elevant, mida katsutakse ühest kohast ja teisest kohast ja iga üks natukene arvab tast erinevalt. Ja siis mõnikord tundub, et selleks, et sellest hästi aru saada, peakski teda mitmest kohast katsuma ja mitmel moel lähenema, et võib-olla ühe sõrmega ja siis teise sõrmega ja siis varbaks pompima. Ja umbes see katse siin järgmise 20 minuti jooksul võikski olla. Ja kui te vaatate oma kavu, siis praeguse sessiooni pealkiri peaks olema, et laulupidu vastupanukultuuri osana. Ja siis sellele järgneva sessiooni pealkiri peaks olema, et laulupidu laiemas kontekstis. Aga ma arvan, et mul tuleb natukene mõlemat, et see vastupanu on kuidagi ambivalentsena ja see laiem kontekst on ka ambivalentsena. Ja ma kahtlustan, et see, mis siin jutuks tuleb, et need ei ole sellised lõpuni viimistletud mõtted, aga need on mind intrigeerinud ja vähemalt minu enda silmis avanud jälle laulupeost selliseid uusi tahke. Ja et nimelt need kompimisvahendid, millega ma üritan seda laulupidu puutuda, puudutavad siis võimusuhteid ja puudutavad kultuurimälu. Ja mõned lähtekohad on siin olemas. Ja need võiksid heita valgust sellele, miks nõukogude võimu algusaastatel oli võimu ja laulupeo suhe ambivalentne ja konfliktne ja kuidas see muutus. Et kui vaadata siin esimesi asju, siis nõukogude võim, teadupoolest see, mis 17 tekkis, ta tekkis revolutsiooni tulemusena. Revolutsioon on selline nähtus, mis purustab vana ja tekitab uue. Ja see sama mudel kehtib tegelikult ka selle kultuurirevolutsiooni osas, mis kujunes nagu liidus välja suuresti 20. ja 30. aastatel. Ja selleks, et sellest aru saada, olen ma teinud niisugust hullu asja, et ma olen Stalinit lugenud, Stalini kõnesid 30. aastatest. Ja sellepärast, et kõik kogu aeg räägivad nendest lööklausetest ja need levivad igasugu kirjatükkides, et sisult sotsialistlik, vormilt rahvuslik. Ja ma tahtsin teada, kuidas ta päriselt ütles. Ma sainigi teada, see ei rõõmustanud nüüd sugugi. Aga ikkagi. Nüüd ja need sellised lähtekohad, need kolm lähtekohta ma üritan siis natukene avada järgmiste teemade kaupa. Aga kõigepealt oluline on see, et see oli revolutsioon. See kultuurimudel, mis tekis revolutsiooni tulemusena. Ja selle liikumine, nagu Stalin ise seda ütles niimoodi, et see põhineb Lenini teesile lahutamine ühendamise otstarbel. Ja Stalin siis riidles, et kui keegi seda ei taipa, siis ta on marksismile kadunud. Nii et see siis kujutas ette just seda, et alguses on rahvuslikult kultuurid ja siis need kõik saavad üheks sotsialistlikuks kultuuriks. Nüüd see, et mis kujundati Nõukogude Liidus välja 20. ja 30. aastatel, seda rakendati 40. ja 50. siis ka Eesti NSV-s. Ja need rakendamiskatsed olid erinevad ja mis põhjustel need erinevaks osutusid ja mis põhjustel 50. aasta osutus hoopis teissuguseks laulupeoks kui 47. Sellest proviga rääkida. Siis miks veel nõukogude võimule see laulupidu võis sobida? Ja tükk aega ma mõtlesin, et miks nad lubasid 47. aasta laulupidu. Et kui neil oleks aimu olnud, et mida see on eestlaste jaoks tähendanud, et siis võib-olla ta oleks seda kohe algusest peale ohtlikuks pidanud. mulle tundubki, et osa asju on tõesti kõlkes kaduma läinud, aga osa asju võib-olla ei ole. Et atraktiivne oli see sellepärast, et see oligi selline ühine, suur rahva kogunemine ja see on igale võimule atraktiivne tekitada niisugune foorum, kus saaks siis oma selliseid suundumusi näidata. See on nüüd siis see võimu ja laulupeo seoks. Ja teine, millest on ju tegelikult kogu aeg juttu, et laulupidu on üks meie identiteedi alussammastest ja see on ja nagu meie kultuurimälu üks tugedest, see väärib ka minu meelest avamist. Ja siin on oluline see, mis noh, kogu kultuurimälu teooriat ei saa sugugi rääkida, aga noh, et kes on natuke kursis sellega, et asmanid on need, kellele ma rohkem tuginen, siis näitab kultuurimälu teooriat on ka palju. Aga oluline on see, et mida nemad ütlevad, et laulupidu kui sündmus on punkt, aga selleks, et sellest sündmusest saaks järjepidevus, on vaja lugu. Ja see tähendab seda, et iga kord tuleb seda sündmust uuesti etendada, uuesti rituaali korrata ja selle kaudu saab lugu. Ja iga kordamine on natukene teistsugune, sellepärast, et see mälu kogukond tulenevalt olevikus töötab seda sündmust natukene ümber. Nii, juba läheb liiga pikale. Ja nüüd, kui vaadata neid järgmisi slaide ja see, et kuidas ma üritan ka läbi kapata need kolm laulupidu ja näidata, et miks need on märgilised võimu ja kultuurimälu seisukohalt, siis siin on juttu sellest, et kuidas need laulupidud on toimunud, millise ajastusega, milline on nende ettevalmistus olnud, kuidas nad on tegelikult läbi viidud. Ja siis ma olen püüdnud ka tuua neid seoseid nõukogude kultuurirevolutsiooniga ja tahtnud näidata, et laulupidu peegeldab ka neid muutusi, mis Nõukogude Liidus on toimunud ja peegeldab sellise ambivalentsel moed. Ja siis ka püüan näidata, et kuidas seda kultuurimälu loodi ja uuendati nende kolme laulupeo kaudu. Nüüd kõigepealt huvitav on see, et sõda olnud veel lõppenud, kui Gustav Ehrensaks kirjutas niisuguse artikli Sepis ja Vasaras, et laulu poolik tööle oli artikli pealkiri ja ma ei tea, kas nii suurt või nii väikest kirja on näha sinna tahapoole ka, et siis ma ometigi ei hakka seda kõike ette lugema. Ma ütleks hoopis seda, et miks Gustav Ehrensaks oli autoriteet, ta oli ja jäigi ju autoriteediks läbi kõige keerukamate nõukogude aastate ja stalinistlike aastate, et no seda ta oli ette valmistanud no näiteks Eesti NSV hümni loomisega ja üldse Jaroslavi tegutsemisega. Ja nüüd olen paksult teinud siin, et auga kohale tuleb asetada rahvalaul ja selle ümber töötlused. Nii, edasi 45 juba võeti vastu see otsus nende uute võimude poolt, et tuleb siis laulupidu korraldada 47. aastal ja repertuaar kohe välja töötada. Ja need kaks meest, siis Johannes Semper ja Eugen Kapp, olid need, kes pandis seda protsessi juhtima. Aga ma arvan, et algus oli just Ehrensaksa üleskutsel ja sellel autoriteedil. Võib-olla pigem võimude jaoks, sellepärast, et laulu koolide suhtumine omakorda oli siis jälle ambivalentne. Nüüd laulupeo ettevalmistamine käis nii, et Sirvis ja Vasaras oli selline üleskutsed oli täis ja piirkondlikud laulupäevad toimusid, siis toimus vabariiklik kunstidekaad. 46 muuhulgas on oluline see, et siis avati Estonia, mille kohta öeldi, et Saksa fašistid on selle purustanud. Tegelikult me ju kõik teame, et noh, see niisugune lugu või sellised jutud, mis kuidagi agressiivselt sundisid unustama seda, et mis tegelikult oli toimunud. Seda sama rahvast, keda tuldi valitsema, need on ka iseloomulikud sellel ajal.
Nii, nüüd Sirbis kirjutatakse veel, et taotleda progressiivsed sotsialistliku ideed meisterlikus rahvuslikus vormis. No, see läheb selle asjaga kokku hästi, et sisult sotsialistlik vormist rahvuslik. Ja nüüd ma tsiteerin Stalinit, mitte nii palju, nagu ma ise lugesin, ja see on õnnelik juhtum, et ei pea seda nii palju kuulema. Nii, Stalin kirjutas 1930 ükka kommunistliku bolševistliku partei 16. kongress 1930. Mis on rahvuslik kultuur proletariaadi diktatuuri ajal? See proletariaadi diktatuur on muidugi ka oluline sõna. See diktatuur oligi diktatuur ja seda öeldigi, et nii on ja peabki olema. Sisult sotsialistlik ja vormilt rahvuslik kultuur, mille eesmärgiks on masside kasvatamine internatsionalismi vaimus ja proletariaadi diktatuuri kindlustamine. Nii, ja siis edasi. Me pooldame rahvuslike kultuuride kokkusulamist tulevikus üheks, nii vormilt kui sisult ühiseks kultuuriks ühise keelega. Nii, et kuidas siis etapid olid? Et alguses on siis selline vormilt rahvuslik, sisult sotsialistlik, siis on internatsionalism, kus on juba rohkemat siis ideed seotud selle sotsialismiga ja siis edasi toimub üleminek sotsialismi, kus on kõik sotsialistlik, sisu ja vorm. Teine oluline asi veel, mis ka me peab rääkima Nõukogude Liidu ajaloost ja selle kultuurirevolutsioonist ja mis mõjutas meie laulupidude see, et ja tõenäoliselt miks oli üks põhjus, miks Nõukogude võim seda siiski lubas, seda esimest laulupidu, oli see, et 30. aastat oli otsustav muutus Nõukogude Liidus, nimelt pidustused said märgatavalt olulisemaks kui varasemal ajal. See on irooniline, sellepärast, et 30. aastat oli ka suur terror, suured näljahädad ja võib-olla just selle võttu, siis pidustused said üha olulisemaks ja eriti just kolhoosi rahva pidustused. Ja see on ka loogiline sellepärast, et kolhoseerimine algas jõuliselt 29. Kolhoseerimine tähendas, et inimesed liideti kokku vägivaldselt ja selleks, et selles vägivallas ei tekiks ebasoovitavad jõudu, oli vaja neid siis kuidagi suunata kultuuriteele. Ja hakati siis moodustama kolhoosi või kolhoosnikest koore ja kolhoosnikele korraldati spetsiaalseid pidustusi olümpiaade. Ja võt need olümpiaadid, need võeti siis ka Eestis või sunniti siin peale, olid siin ka muide kolhoosnike olümpiaadid, millest pole väga palju räägitud, noorsoolümpiaadid, aga siis Nõukogude Liidu olümpiaadid ei kujutanud endast ainult sellist võistlemist, vaid need olid ka sellised üldiselt suured rahvapeod. Siis teine asi, mis kindlasti veel mõjutas, oli see, et kuidas oli Nõukogude Liidus jazzi ja massilaulu vahemik. Et jazz oli siis üks niisugune muusikavaldkond, mis kõikus üles alla ja vägagi ja seda kord siis keelati, kord lubati, aga 36 näiteks keelati jazz selle ja nüüd selleks, et seda jazzist jäänud tühikut täita, hakati järjest rohkem propageerima massilaulu. Ja nüüd massilaul, mis on siis selline lihtsakohaline, muusikaliselt lihtsakohaline, paljud masside ühiselt lauldav laul, selle temaatika muutus. 20. oli ta selline revolutsiooniline võitlev, 30. aastatel oli ta niisugune, mis pidi olema rõõmus, progressi kuulutav ja pidulik. Nii, ja see on oluline sellepärast, et see oli siis need punktid, mida üritati siin ka Eestis ellu viia ja muhul kas see massiüritus, laulupidu kui massiüritus, võis täitsa vabalt olla atraktiivne just sellepärast. Nüüd 12. laulupidu leidis aset siis 47. aastal. See, millised soodustused seal olid, seal on kõik juba nimetatud. Ja tähelepanu väärne on selle repertoar. 53 laulu ja pillilugu ja nendest punaseid oli kolm. ja kaks kolm olid noh veel niisugused pildipealsed. Nii et see oli oluline. Aga et tegelikult on seal veel üks mõnedki sellised huvitavad asjad on siin ettevalmistusel. Ma kuskile kirjutasin selle. Enam ei leia. No igal juhul selle ettevalmistusega oli niimoodi, et saabus juba 47 aasta, laulupidu oli peatselt algamas ja siis kutsus partei, kes komitee kokku Tallinna veokomisjoni ja ütles, pravastad läbi, ütles, et te pole üldse valmistanud ette Tallinna koore, nemad ei osale piisava entusiasmiga. Ja et hakake kohe tööle, jutt oli märtsi kuust või aprilli kuust ja et hakake kohe tööle, tekitage piisav entusiast. Tegitage piisavalt rahvast, et läheks kõik laulupeole. Ja sellel on muidugi üks väga selge põhjus ja see nüüd on seotud siis rohkem selle kultuurimäluga ja sellega, et kuidas eestlased olid hakanud laulupeosse suhtuma ja mida oli muutnud see vahepealne Saksa okupatsiooni aeg. Saksa okupatsiooni aeg oli vägagi palju muutnud. Et kui Nõukogude võim 40 tuli, siis senised koorid lahutati, uus isetegevus ehitati üles. Kui Saksa aeg tuli, siis mindi tagasi selle Eesti mudeli peale vähe sellest. Nõukogude aeg, nende retoorikas oli pidevalt, nüüd on kõik uus. Et nüüd on kõik teistmoodi, nüüd on kõik nõukogulik. Saksa retoorika oli, et aga me oleme omad, me taastame selle, mis on teile omane ja vähemalt 650 koori hakkas Saksa ajal tööle. Ja see, millise traumaatilise jälje oli see esimese aasta nõukogude terror jätnud, see oli ilmselt ka see, miks sugugi entusiastlikult ei tahetud uuesti laulma hakata, kui nõukogude võim tagasi tuli. Nüüd oluline on ka see, et 47. ja 50. aastal korraldati rahvakunsti õhtud. Neil siis olid sellised rahvatantsupeod, ehkki need võimlemispeod olid juba ka varem olnud. Ja need on oluliselt erinevad. Mulle tundub, et see rahvuslikkus, mida rõhutas ka Ernesaks, sai 47. aastal teoks, sellepärast, et siin on kirjas need, kes seal kõik olid, ja et kuidas see vorm oli tõesti vägagi rahvuslik, muuhulgas tähendas see seda, et rahvariided kogu sellel väga keerulisel ajal öeldi, et need peavad olema võimalikult autsentsed, rahvariided peaksid olema võimalikult teie piirkonda kajastavad. Nüüd 50 toimus järgmine rahvatantsu õhtu ja see oli näitas seda drastilist muutust, mis oli vahepeal toimunud. Täiesti uus tantsukeel, kaasajad teemalised tantsud, Vene, Ukraina, Juvashi, Läti, Leedu tantsud, rahvapilliorkester, mida meie ajalus ei ole, vennasrahvaste laulu, unustati kostüümide autentsus, ühesõnaga internatsionaalne ja veel ikkagi mitte täiesti sotsialistlik, kuigi need, kes kirjutavad 50. aasta laulupeost, ütlevad, et me oleme jõudnud sotsialismi. Ta Markin koostas 65. aastal ülevaate laulupidudes ja seal on sõnastatud 50. aastast laulupidu kui küpse sotsialismi peod. Drastiliselt muidugi olukord muutus 13. laulupeo puhul. Siin on lihtsalt tähelepanuväärne see, et 13. laulupeo pidamise otsus võeti vastu 12. laulupeo viimasel päeval. Juba siis anti välja otsus, et meil tuleb uus laulupidu. Ja siis määrati see kõik see komisjon nimeliselt. Ja nüüd ma olen siin teinud tumehalliks need, kes vahistati viimasel hetkel, 50. aastal muide. Ja heerhalliks need, kes lihtsalt välja vahetati. Ja tähelepanuväärne on see, et tohutu kiired muutused olid. Et aprillis, laulupidu on suvel, eks ju, 50. aasta oma oli juulis, aprillis vahetati välja repertuaar ja komisjon, rääkimata muudest välja vahetamisest.
Laulupidu enam ei lubatud ka nimetada 13. See oli ainult siis Nõukogude Eesti 10. Aastapäevale pühendatud laulupidu. Jälle üks tohutu selline võimas relv kultuurimälu katkestamiseks ja unustamiseks. Ja kui me vaatame, ja sellel samal aprillis siis pandi täitsa uued kollektiivid. Ei, no see on vale arv, muidugi ei ole 1100, et 106, 100, ei. Aga seal olen ma kuidagi eksinud ja ma parandan oma vea ja kui see läheb kuskile või sellest midagi edasi saab. Lugesin kokku need lood, 62 lugu, neist 34, ehk siis üle poole on selgelt punased ja Aleksandrovi kantaat Stalinist kõlas 3 korda. Juhiksin tähelepanu ka veel sellele kombinatsioonile, et rahvariide seelikud ja kaelaretid. Et see oli nüüd täpselt see, mis oli sellest nii-öelda autentsest rahvariidest saanud, et vormilt rahvuslik oli võtnud siis sellise kuju. Veel, mis väga kiiresti tehti ja mis on ka märgilise tähendusega, see laulupeo märk, see muudeti ära pärast 8. pleenumit, märtsi pleenumit. Ja need muudused on tähelepanu väärsed, Kremli torn toodi, muusika tähtsust vähendati, Kremli torn toodi pika Hermanni ette ja siis numeratsioon kaotati. Need teatajad on ilmunud kõik mõlemad siis maikuus ja vaadate neid pealkirju. Siis tohutu kiirus. Veel suurem kiirus kui ja veel suurem asjade elluviimine. Kui esimese laulupeo puhul toimus 50. aastal, mai koos kutsutati kavast Härma, Herman, Lepron, Pedro ja pandi Stalinilt lood. Venekeelsed laulud kutsuti kaevurite koor ja armee koor ja muudeti palju asju. Nüüd kogu see aeg. Kui vaadata nüüd seda kultuurimälu seisukohalt ja see, kuidas need inimesi murti ja või et mis inimestest sai, siis inimestega läks kehvasti. Et ma ei tea, kellega läks kehvemini, kas nendega, kes vahistati, viidi, pean silmas siis Karindi Päts-Veti ja kes sealt tagasi pääses, või läks kehvemini Karri Kõrvitsaga, kes kirjutas sellise teksti, mida ma ka ette ei loe, aga võib-olla jõuata ise lugeda. Nüüd oluline veel see, selles aspektist on see ja niisugune hea märk, mis näitab nende kahe laulupeo erinevust, on see, et kuidas nõukogude professionaalsed muusikud laulupidu hindasid. Kokkuvõtlikult võib öelda, et 47 väärtustati kunstilisi saavutusi, 50 oli oluline õige ideoloogia. Ja nüüd see, et miks ma arvan, et see Vene kultuurirevolutsioon, selle rakendamine või Eesti, või ühesõnaga, et seal oli mingisugune tõlke häire tekinud Eesti ja Vene vahel või et mitte Vene, vaid Nõukogude vahel, et Moskva konservatoorium dotsent Viktor Mirski imestab kõige rohkem seda, et Eesti koorid lausid a cappellas. See ei ole üldse vene traditsiooni kuulu ja ka kõik need kolhoosikoorid ja need pidustuste koorid, need olid ikkagi kõik ansamblid ja saatel ja muidugi see ansambl Pesni Jaski, see oli kõige rohkem levinud. Ja nüüd, kui me loeme seda hinnangut, siis ta ütleb, et see on hämmastav. See teie tase ja absoluutne intonatsiooni puhtus ja iga laulukord võib seda kadestada ja solistid ka. 50 aasta laulupidu ja nüüd siis Moskva helilöö Kotšetov imestab hoopiski seda, et nii laiad rahvahulgad võtavad ikkagi laulupeost osa ja Eesti heliloojate loomingulised saavutused, mis kõnelevad tulemuslikast tööst mineviku kamitsel kavanemiseks. See tähendab seda, et tegelikult oligi suur muutus toimunud. Et see nii-öelda uus revolutsiooniline oli vastu võetud. Edasi väga oluline laulupidu tuli 69. aastal. Ja miks ta oluline oli, siin on nimetatud mõned asjad.
Ja need mõned asjad on olulised kõik sellepärast, et tegelikult see ajalugu toodi tagasi. Mitte lihtsalt ei taas etendatud seda 1869 laulupidu, kuigi seda ka etendati siin samas Tartus. See oli juba siis peaaegu kaks nädalat varem poiste ja meeskoolidele, täpselt nagu esimesed, lihtsalt, et mehed osalevad. Süüdati tuli viidi läbi kogu maa, võistu laulmine, mis oli ka esimese laulupeo oma. Maarja Kalmistul käidi mälestamas. Siis 100 tamme on olulised, aumüür, mälestuskivi. Ja missugune ambivalentse tähendusega on ka see laulu algus, Runneli tekstile, et laulu algus 100 aastat tagasi, aga just kui uus algus. Nii et see oligi tõepoolest nagu uus algus. Ja kui me vaatame, et seal osales üle 30 000 inimese, siis see on päris arvestatav protsent, kes kaasa tegi seal. Nüüd veel mõned tähtsad asjad. Et see tuleteekond, et see on ka see... See äratas uuesti just kui üles kogu maa. Ja siin on nüüd üks lehekülg sellest kavast. Seal kavas on ühelt poolt see muusika praktika tegemine. Ma laulan need kõik ära, aga teiselt poolt on seal uuesti meelde tuletatud see järjepidevus. No, et me saame teada, et Rudolf Tobias varas kõlas 9. ja 15. laulupeol. Ja kohe üritan lõpetada. Nüüd... Aasta 1969 oli ju tegelikult väga keeruline, välispoliitiliselt väga keeruline. Äsja oli verre uputatud raha, püüd iseseisvusele ja sellega lõppes selline liberaalne illusioon. Ja mida laulupeo pidajad siis tegid? Et kogu aega, pikka aega, tervel ettevalmistusperioodil oli laulupidu pühendatud laulupidu 100. Ja siis ootamatult võeti nüüd kattevarjuna ette hoopis Lenin sadu. Ja 68 sügisel siis hakkas ajalehtedes järjest ilmuma, et tuleva aasta laulupidu on pühendatud Lenin 100. Sünnipäevale. Nii, ja nüüd üritan teha kokkuvõtte. Et nüüd siis, et kuidas kõik need laulu peab kokku võtta sellega, et mis seal toimus võimu ja kultuurimõlu osas. Et 47 selle kultuurirevolutsiooni kompamine, kas ja kuidas on võimalik ja mis on oluline, et püüd tugevdada Saksa vaenu. Et see, et unustada, nagu panna rahvas unustama, et tegelikult see oli Saksa mudel, mille järgi teie laulupeol on olnud, ja rõhustada siis rahvusliku vormi. Ja kultuurimälu seisukohalt oli see 47. aasta laulupidu väga keeruline, et sinna Eesti laul ja mällu kuulusid kõik need mineviku ajad. Aga see samas näitas, et äkki on võimalik, äkki midagi saab. 50 peegeldas revolutsioonilisi muutusi. Stalinlik terror, mis ei olnud ju üldse, ei puudutanud Eestit, see oli Stalini terror. Ja siis tõepoolest selle kaudu õnnestus kuidagi need osalised kultuurirevolutsiooni teed ellu viida. Ja kultuurimälu seisukoha pealt on see 50 aasta laulupidu agressiivne kustutamine, mis on Aleida Asmani uus termin. Ja minu mõelest väga hea. Ja muusikute murdmine. Ja kus üles see unustamine, mida siis taheti just kui varasemate pidude puhul nagu esile kutsuda, see kummalisel kombel mõjus hoopis kuidagi teistmoodi, et kui te mäletate 2014 meie laulupeol, meenutati kõiki varasemaid pidusid. Ja siis sõna ja teksti ja lauluga, ja kui tuli 1950, siis oli vaikus. Mitte midagi ei toimunud. Et see unustamine sellisel äraspidisel moel jõudis 2014 laulupeole, siis unustati just kui see 50. aasta laulupidu ära, aga see oli nende otsus. Nii, 69 oli siis ka väga keerulises poliitilises kontekstis, aga erinevalt 50. aastast seda sula ajal käima lükatud rasket ja suurt laulupeo rongi ei suutnud need Praha sündmused ja selle sula aja lõpp kuidagi peatada. Ja mälutöö osas, et siis see kujutas endast just kui püüdu järgustada laulupidu kindla monumendina, aga siis ka taastada kommunikatiivne mälu, mis tähendab nagu sellist suhtlevat mälu läbi kõikide nende möödunud laulupidude ja suhtlemisega. Ja minu mõelest on selline sümboolne ka see aumüür ja istutatud tammed, sellepärast, et need on kuidagi sellised igaviku sümbolid. Nii et lihtsalt see, ja lihtsalt aitäh tähelepanu.